parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Dum la pasinta iaro ni plur foie menciis la interlinguistican activezon de la Centro de Documentado kai Esploro pri la Lingvo Internacia de la Biblioteco de la Urbo La Chaux-de-Fonds. Signoro Isai Dratver en Wat Yam, Israelo, havas la impresson che en tiu ci centro oni vivigas cadavroin. Auscultu citajon el unu el liai letteroi. Regule mi auscultas viain elsendoin en la internazia lingvo Esperanto, por ciui mi dankas. Sed cesu vivigadi cadavroin, volapuci d'occidental interlingua, ili eble interessas nur unuopain esperantistoin.
Antau ol diri quelcain vortoin pri la Centro de Documentado cae Esploro pri la Lingvo Internacia, quiun facte visitis signoro Isai Dratver antau plurai iaroi, ni ancorau desiras citi alian auscultanton, signoron Paul Thomas en Auerbach, Orienta Germanio, quiu scribis pri la interlinguistica activezzo en la Urba Biblioteco de la Chaux-de-Fonds. Char ge signoroi Claude Gacon iam ofte parolis pri la activezzo cae iui eventoi en la Chaux-de-Fonds, ni supposas che ili vivas en la Chaux-de-Fonds, ciu ni pravas. La tiea biblioteco certe estas interesa instituto, ne nur por esperantistoi. Char signoro Gacon ancau menciis la volapukistoin, eble estos de intereso por vi, che ni en la plei granda semaina revuo de la Germana Democrata Respubblico Wochen Post legis amplexan articolon favore al Esperanto. En gi estis scribite pri Volapük. Cun dia inspiro quiun li nomis Volapük fine de la decnaua iarcento, la bavara prelato Johann Martin Schleyer faris provon por crei artefaritan mondlingvon. Oni creis 300 cluboin, aperis 30 giornaloi, cae lernolibroi en 23 landoi, sed dum internaziai congressoi mem, signoro prelato devis tiom ofte rigardi en la vortaron, che li fine daurigis la paroladon germane. Cae signoro Paul Thomas concluda scribante, interesse, cune?
Signoro Paul Thomas pravas, ciam li divenas, che ni loggias en la urbo La Chaux-de-Fonds. Giuste en la biblioteco de tiuci urbo, la documentaro cae libraro de Edmond Priva trovis saveion. Ec de la iaroi 1964, ilin ec ordigis bibliotecistino, cae ilin ec esploris gimnasia professoro nomata Pierre Hirsch. La resulto de tiu cerciado estas facte interesa libro pri la correspondado inter la franca verkisto Romain Rolland cae Edmond Priva. Alia resulto estis tre interessai expositioi. Nun existas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds museeto Edmond Priva, cae bibliotecistoi pretigas sin al trapasso de diplom laboroi, ordigante parton el la ricciagioi de tiui archivoi, ciui rilatas al la sendependigiai luctoi de multai popoloi, inter alie Hindio, Pollando, alla pazzismai movadoi, inter alie la mont federalistoi, la internazia civila help servo, al religiai movadoi, inter alie la quakerismo, quies membro estis Edmond Priva. Oni ancau trovas abundan documentaron pri Esperanto, Ligo de Nazioi, socialismo, cooperativismo, cae tiel plus.
Char la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds acceptis la archivoin de Edmond Priva, estis tute nature proponi al gi tiuin de Svisa Esperanto Societo cae de Hans Jacob, ex-directoro de UEA. Ec de la iaro 1967, ili formis la bazon de tre grava documenteio quiu ricevis la nomon Centro de Documentado cae Esploro pri la Lingvo Internacia. Cae mia edzo, sen salaire, comencis dedici ciu semaine duonan labortagon alla ordigado de tiuci materialo por helpi bibliotecistinon en la cataloga laboro. Mi baldau ancau alportis mian helpon, same ciel aliai esperantistoi.
Originalajo de tiu centro de documentado kaj esploro pri la lingvo internacia estas ties neutraleco rilate al la planlingvoj. Ĝi rikoltas kaj ordigas ĉion, kio estas en rilato kun la planlingva idealo. Kaj en la konsulta komitato de CODELOI aŭ CEDELI, tio estas la mallongigo de la centro, apud la reprezentantoj de la esperantismo, ankaŭ troviĝas malamiko de Esperanto. Unue li estis André Schild, adepto de la lingvo interlingua, kaj nun Alphonse Mateika, unu el la lastaj adeptoj de la lingvo okcidental. La malfacilaĵo certe estas, ke tiuj kontraŭuloj de Esperanto iom post iom malaperas, kaj kun ilia morto ankaŭ mortas la lingvoprojektoj, al kiuj ili dediĉis sin kun entuziasmo.
Pro tiu ĉi scienca neŭtraleco, CEDELI rapide riĉiĝis. Pioniroj apartenantaj al ĉiuj tendencoj heredigis al ĝi siajn arkivojn kaj librarojn. La rezulto estas, ke hodiaŭ CEDELI estas unu el la plej riĉaj dokumentejoj pri Esperanto kaj interlingvistiko en la mondo. La studentoj, kiuj devas pretigi tezlaboron pri interlingvistiko, devas ĝenerale viziti tiun CEDELI, same kiel ĉiuj, kiuj interesiĝas pri la historio de Esperanto.
En 1979 CEDELI ricevis tre belan laborsalonon, kie deko da laborantoj povas agrable plenumi sian funkcion. Unu el la ekskursoj de la Universala Kongreso okazinta en Lucerno estis ĝuste la vizitado de tiu salono en la ŝuldfo.
Kaj ekde tiam alvenis petoj el multaj flankoj por ke CEDELI eklaboru al la redaktado kaj publikigo de bibliografio pri Esperanto kaj interlingvistiko. La pasintan jaron la komitato de la biblioteko kaj la aŭtoritatoj de la urbo La Chaux-de-Fonds decidis doni pozitivan sekvon al tiu ĉi peto, kaj la Svisa Komisiono por UNESCO alportis sian auspiciadon al tiu bibliografio, kies unua kajero pri la jaro 1983 aperos en aŭtuno 1984.
Por efektivigi tiun ĉi bibliografian laboron, bibliotekisto laboros por CEDELI dum po du tagoj semajne. Jam estas li, kiu jam ekde multaj jaroj katalogas ĉiujn lundojn matene la librojn de CEDELI. Tiu ĉi katalogado plu daŭros, kaj kiam ĝi estos finita, povos eldoniĝi ĝenerala bibliografio pri la jaroj antaŭaj al 1983.
Tiu bibliografio pri Esperanto kaj interlingvistiko registros la librojn kaj revuojn en kaj pri Esperanto kaj en kaj pri aliaj planlingvoj. Ĝi fine donos ekzaktajn sciigojn pri ĉio aperanta rilate al tiu ĉi temo, kondiĉe ke CEDELI ricevu la koncernajn librojn kaj revuojn. Tial kun labor alvokoj estis dissenditaj al la eldonejoj, redakcioj kaj al la Esperanto-societoj. La direktoro de la biblioteko de la urbo La Chaux-de-Fonds esperas, ke tiuj ricevontoj de la alvoko pozitive reagos, havigante al CEDELI po unu ekzempleron de ĉio, kion ili eldonas.
Tiu ĉi eldonado de bibliografio pri Esperanto kaj interlingvistiko ekde tiu ĉi jaro 1983 estas tre grava evento. Ĝi estos unu el la kontribuaĵoj, kiujn Svislando alportos al la festado de la centjara jubileo de Esperanto. Estas nun konata fakto, ke el ĉiuj planlingvoj nur Esperanto fariĝis vere vivanta lingvo. Sed tio ne malhelpas lingvistojn aŭ serĉantojn daŭre esplori, ĉu ne ekzistus pli taŭga solvo. Tiu ĉi fakto eble malplaĉas al esperantistoj kiel nia israela aŭskultanto Isai Dratver. Li sciu, ke CEDELI neniel vivigadas kadavrojn. Ĝi nur amasigas kiel eble plej abundan materialon, kiu estas je la dispono de scienculoj. Kaj estas fakto, ke se pioniroj de Ido Occidental cae aliai planlingvai proiectoi contribuis alla ricigio de Cedeli. Hodiau nur esperantistoi existas por trastudi tiun ci documentaron.
Kiel scribis nia germana auscultanto Paul Thomas, la aliaen lingvoin, kiel Volapük, oni practicis mal pli facile ol Esperanto. Alla interlingvistoi appartenas nun clarigi kial, grand parte dank alla materialo kiu trovigas ce Cedeli en la Chaux-de-Fonds.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai Andri Gacon rapportis pri la laboro de Cedeli. Gis reaudo.